Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Estijos prezidento vizitas Vatikane. Tarptautinė teologijos komisija paskelbė dokumentą Nikėjos visuotinio bažnyčios susirinkimo 1700 metų sukakties proga. Popiežius pasveikino charizminio atsinaujinimo judėjimo jubiliejaus piligrimystės dalyvius. Romoje šį savaitgalį bus švenčiamas ligonių ir medicinos darbuotojų jubiliejus. Popiežiaus sveikinimas Italijos jėzuitų žurnalo 175 metų sukakties proga. Ketvirtadienį, balandžio 3 dieną, Estijos prezidentas Alaras Karis susitiko su popiežiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu. Šventojo sosto spaudos salė informuoja, kad per susitikimą buvo pasidžiaugta gerais dvišaliais santykiais, atkreiptas dėmesys į vietos katalikų bendruomenės indėlį į Estijos visuomenės gyvenimą, paminėta ir artėjanti kankinio ir pirmojo Estijos palaimintojo arkivyskupo Eduardo Provitlicho beatifikacija. Taip pat buvo aptarti dvišaliai, regioniniai ir tarptautiniai klausimai, ypač atkreipiant dėmesį į karo Ukrainoje pabaigos perspektyvas. Tarptautinė teologijos komisija paskelbė dokumentą Jėzus Kristus, Dievo Sūnus išganytojas, Nikėjos visuotinio susirinkimo 1700 metų sukaktis. Gegužės 20 dieną visi krikščionys minės 1700-asias Nikėjos susirinkimo metinės. Šis pirmasis bažnyčios istorijoje visuotinis susirinkimas įvykęs 325 metais Mažosios Azijos Nikėjos mieste sukūrė tikėjimo išpažinimą, kuris kiek vėliau 381 metais papildytas per Konstantinopolio susirinkimą, tapo visų krikščionių išpažįstamo tikėjimo formulę. Tarptautinė teologijos komisija šiam tikėjimo išpažinimui ir jį paskelbusio Nikėjos susirinkimo 1700 metų sukakčiai skyrė beveik 70 puslapių dokumentą, kuriame pabrėžiamas tikėjimo išpažinimo vaidmuo per pastaruosius 17 krikščionybės istorijos šimtmečių ir jo aktualumas naujosios evangelizacijos kontekste. Tarptautinės teologijos komisijos dokumente visų pirma pabrėžiama, kad Nikėjos susirinkimo sukaktis minima per vilties jubiliejaus metus. Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad šiemet rytų ir vakarų krikščionys kartu švęs Velykas. Tarptautinės teologijos komisijos dokumentą sudaro 4 skyriai. Pirmajame skyriuje Nikėjos susirinkimo dogminė teologija kalbama apie kristologinius, trejybinius ir antropologinius tikėjimo išpažinimo aspektus. Atkreipiamas dėmesys į ekumeninę Nikėjos tikėjimo išpažinimo reikšmę, taip pat primenamas siekimas nustatyti bendrą Velykų datą, kaip nekartą ragino popiežius Pranciškus. Antrajame skyriuje Nikėjos tikėjimo išpažinimas tikinčių gyvenime analizuojama, kaip prieš 1700 metų vykęs pirmasis visuotinis susirinkimas paveikė liturgiją, maldą ir kasdienį krikščionių gyvenimą. Gilinamas į tai, kaip per susirinkimą suformuluotas tikėjimo išpažinimas atsispindėjo 4 amžiaus ir vėlesnių laikų liturginėje ir sakramentinėje praktikoje, katechezėje ir pamokslavime, maldoje ir giesmėse. Trečiajame skyriuje Nikėjos susirinkimas kaip teologinis ir bažnytinis įvykis analizuojama, kaip susirinkimas ir tikėjimo išpažinimas paveikė Jėzaus Kristaus įsikūnijimo ir jo aukos apmąstymus, kokią įtaką turėjo krikščionių mąstysenai ir bažnyčios misijos organizavimui bei vykdymui. Galiausiai ketvirtajame dokumento skyriuje palaikyti visos Dievo tautos tikėjimą teigiama, kad Jėzaus skelbtas tikėjimas paprastiems žmonėms nėra supaprastintas tikėjimas. Antra vertus, krikščionybė niekada nebuvo laikoma tik elitui skirta religija. Nikėjo susirinkimas siekė, kad tikėjimas būtų išreikštas aiškiai apibrėžtomis savokomis ir būtų prieinamas visiems tikintiesiems. Nors vyskupams teko ypatingas vaidmuo apibrėžiant tikėjimą, jie nebūtų galėję to padaryti, jei nebūtų buvę bendrystėje, su visa šventaja Dievo tauta. Pastarąją mintį dažnai pabrėžia popiežius Pranciškus, pastebima Tarptautinės teologijos komisijos dokumente. Vatikane paskelbto dokumento pabaigoje primenama, kad šis dokumentas tai atsakas į popiežiaus Pranciškaus išsakytą pageidavimą. Praeitų metų lapkričio 28 dieną audiencijoje priėmęs Tarptautinės teologijos komisijos narius popiežius sakė, kad būtų labai naudingas dokumentas, kuris parodytų Nikėjos tikėjimo išpažinimo aktualumą, kuris padėtų gaivinti tikinčiųjų tikėjimą ir kuris pasiūlytų gairių bei apmąstymų naujai kultūriniai ir socialiniai paradigmai įkvėptai Kristaus žmogiškumo. Galiausiai Tarptautinės teologijos komisijos dokumente pranešama, kad gegužės 20 dieną popiežiškajame Urbono universitete Romoje vyks studijų diena skirta Nikėjos susirinkimo metinėms.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Bažnyčia yra nauja susitaikiusi žmonija. Jis skirta visiems, ne tik joms. Visiems, pažymėjo popiežius Pranciškus, sveikindamas tarptautinio katalikų charizminio atsinaujinimo judėjimo karis atstovus šiomis dienomis Romoje dalyvaujančius jubiliejinėje piligrimystėje. Pranciškus palaimino piligrimystės dalyvius melsdamas viešpatį, kad charizmininkams siūstų daug dvasinių vaisių. Sveikinu visus dalyvaujančius judėjimo jubiliejuje bažnyčios širdyje ir besimeldžiančius už Dievo tautą ir visą pasaulį. Jūs šitaip visą savo dėmesį skiriate ne vien tik bažnyčiai, bet atsiverdami į jos visuotinius horizontus, į maldą, popiežiaus intenciją, ypač už taiką ir susitaikymą, rašo popiežius. Pranciškus priminė, kad prisikėlusio viešpaties atsiųsta šventoji dvasia palaiko visų mūsų bendrystę, darną ir brolybę. Būtent tai yra bažnyčia, nauja, susitaikiusi žmonija, pažymėjo žinioje popiežius. Pranciškus paragino dalytis šią patirtimi su visais, nešti šį taikos ir vilties šaltinį į pasaulį. Šventoji dvasia žmogaus širdžiai suteikia tikrąją taiką, o tai yra sąlyga leidžianti įveikti konfliktus šeimose, visuomenėse ir tautų santykiuose. Būkite taikos ir vienybės liudytojai ir kūrėjai, visuomet ieškokite bendrystės, ragino popiežius, charizminio judėjimo paprašęs dar dviejų dalykų. Neleisti, kad prisirišimas prie vadovo taptų kivirčių priežastimi ir kad bendradarbiautų su parapijomis.
Balandžio 5-6 dienomis Romoje vyks 7-asis didelis 2025 metų jubiliejaus susitikimas, skirtas ligoniams ir sveikatos apsaugos srityje dirbantiems bei savanoriaujantiems žmonėms – medikams, vaistininkams, kraujo donorams, su ligoniais dirbantiems savanoriams. Evangelizavimo dikasterijos pranešime nurodoma, jog laukiama 20 tūkstančių registruotų dalyvių iš 90 kraštų. Šeštadienį, balandžio 5-ąją, ligoniai ir sveikatos apsaugos srityje dirbantys piligrimai pradės žengimu pro šventąsias jubiliejinės duris Šventojo Petro bazilikoje. Po pietų įvairiose Romos aikštėse, salėse vyks pokalbiai su miestų susitikimų serija, koordinuojama įvairių italų asociacijų, judėjimų ir institucijų, įskaitant katalikiškų universitetų medicinos fakultetus. Ispanijos aikštėje bus surengtas susitikimas dovanos ir solidarumo vertė, kuriame kalbės pagrindinis jubiliejaus renginių koordinatorius arkivyskupas Rino Fizikela, evangelizavimo dikasterijos proprefektas ir Italijos sveikatos apsaugos ministerijos vadovas Oracio Skilači. Kiti svečiai. Vatikano prieigose esančioje Risorgimento aikštėje Ameriko širdies draugėje demonstruos širdies reanimavimo pratimus. Keliuose Romos centro aikštėse prie bažnyčių, bendradarbiaujant Italijos ir Šventojo Sosto ligoninių personalui, Italijos viskupų konferencijos sveikatos sielovados tarnybai, bus galima dovanoti kraują, išklausyti trumpų pažintinių pranešimų apie mitybą ir kitus populiarius klausimus. Santuficijo aikštėje, prie pat garsiosios Šventojo Petro aikštės kolonados, šeštadienio popietę bus priminta Benedetta Bianchi Porro figūra. Šią 1964 metais vos 27 metų amžiaus mirusią jauną moterį, medicinos studentę 2019-aisiais popiežius Pranciškus paskelbė palaimintąją. Nuo pat pirmų gyvenimo dienų mergina buvo labai silpnos sveikatos. Dėl kojos deformacijos turėjo avėti specialų batą, nugaros įtvarą, pasiremti lazdele, kovojo su daug kitų lygų. Paskutinėjame gyvenimo laikotarpyje lygos ir operacijos atėmė jusles, įskaitant regėjimą, privertė atsigulti į ligonių lovą. Antra vertus, nors Benedetta Bianchi Porro gyvenimas buvo labai sunkus kryžius, jame vyravo ne nuoskauda ar neviltis, bet meilė ir herojiškumas. Nepaisudama tūkstančio sunkumų, jie įstojo į universitetą studijuoti medicinos. Kančia progresavo kartu su šventumu, kaip liudijo daug žmonių, kurie ją aplankė, ir gavo iš jos nuostabų tikėjimo, džiaugsmo bei artimo meilės mokymą. Jos paliktos mintis, jos betifikacija taip pat yra kvietimas kitiems ligoniams, ypač jauniems, suprasti savo gyvenimą Dievo šviesoje, kad ne vien jie būtų pagusti, bet ir patys paguostų kitus. Žinoma, ligonių ir sveikatos apsaugos srityje dirbančiųjų jubiliejus Romoje taip pat yra proga prisiminti visus didžius šventuosius vyrus ir moteris, kurie apaštalavo, ypač konkrečiais artimo meilės darbais tarp ligonių, ir neretai tapo ligonių slaugai pasišventusių vienuolinių kongregacijų, veikiančių iki mūsų dienų visame pasaulyje steigėjais. Vienas iš tokių primena evangelizavimo dikasterijos komunikatas yra šventasis Kamilis Lelietis, miręs 1614-aisiais, kuris ir su labiausiai suvargusiu, žaizdotu, negerą kvapą, skleidusiu ligoniu, elgėsi tarsi su brangiausiu broliu. Jis palaidotas Šventosios Marijos Magdalietės bažnyčioje Romos centre. Balandžio 6-ąją, sekmadienį, visi 7-ojo didelio jubilėjaus susitikimo dalyviai yra kviečiami dalyvauti šventosiuose mišiuose, kurios bus aukojamos Šventojo Petro aikštėje. Jų metu arkivyskupas Pizikela perskaitys popiežiaus Pranciškaus, kuris taip pat neša ligos kryžių homiliją. 1850 balandžio 6-ąją Romoje buvo išleistas pirmasis jėzuitų žurnalo Civilta Katolika numeris. Popiežius Pranciškus pasveikino žurnalo leidėjų ir autorių bendruomenę, kuri 175 metų sukakti paminėjo balandžio 1-osios dienos susitikime. Dalyvaujant popiežiaus valstybės sekretoriui, kardinolui Pietro Parolinui, Italijos prezidentui, Sergio Mattarella, žinomom Italijos ir Europos Sąjungos veikėjui Mario Draghi bei kitų garbingų svečių apsuptyje. Per savo gyvavimo laikotarpį Civilta Katolika žurnalas pelnė gerą reputaciją ir toliau atlieka svarbu apmąstymo apie bažnyčios ir pasaulio gyvenimą vaidmenį. Peržvelgus maždaug šiuo metu, kas mėnesį, leidžiamo žurnalo 2017-aisiais išleistas 4000-asis jo numeris, straipsnius galima nutuokti, kad už kiekvieno iš jų neretai slypi daugelio mėnesio studijos, daugybę metų kaupta kompetencija. Dalis žurnalo autorių jėzuitų gyvena būtent jiems skirtoje kolegijoje. Straipsnių rengimas, išsamus aptariamų temų nagrinėjimas yra jų pagrindinis darbas. Žinoma, per 175 metus žurnalas patyrė įvairių virsmų, liečiančių formą ir turinį. 2025 metus žurnalas pasitiko su atnaujinta grafinė ir leidybinė forma. Vietoj 15 kasmetinių numerių bus leidžiama 12, tačiau kiekvienas kasmėnesinis numeris bus 14 puslapių storesnis. Teologijos ir dvasingumo, visuomenės ir politikos, mokslų ir technologijų, kultūros ir meno temomis rašančių autorių straipsniai nesunkiai pasiekiami internetu, kaip ir viso žurnalo istorinis archyvas, įsigijus atitinkamą abonementą. Galima pridurti, jog žurnalas rengiamas keliomis kalbomis, įskaitant anglų. Noriu išreikšti gilę padėką už minties tarnystę Šventajam Sostui ir bažnyčiai, kurie atliekate vykdydami žurnalistinę veiklą, kuri puoselėja griežtą pagarbą tiesai, suteikia erdvę debatams ir dialogui. Raginu jūs su džiaugsmu tęsti savo darbą, praktikuoti gerą žurnalistiką, kuris stoja tik į Evangelijos pusę. Įsiklauso visus balsus, įkūnyje klusnų rumumą naudinga širdžiai. Rašo popiežius Pranciškus, sveikindamas 175 metų sukaktį mininčią žurnalo Čibilta Katolika bendruomenę, kuriai šiuo metu vadovauja jezuitas Nuno da Silva Gonsalvesas, dėkodamas už draugišką, daugelio kartų palydėjimą, už naudingas gairias, aiškinant pasaulio įvykius tikėjimo šviesoje, melsdamas mergelės Marijos ir šventojo Ignaco Lojolos užtarimo, perdodamas savo paties apaštalinį palaiminimą.
Estijos katalikų bažnyčia balandžio 11 dieną kviečia į ekstremalų kryžiaus kelią. Tai ne tik malda ar eilinė kelionė, o tikėjimo, atsparumo ir vidinės jėgos išbandymas. Tai yra kryžiaus kelio atkartojimas, kur 14 stočių yra išdėstytos ilgoje 43 km atkarpoje nuo Keilos iki Talino. Jį rekomenduojama eiti naktį visiškoje tyloje ir apmąstymuose. Pasak organizatorių, šios pamaldumo praktikos tikslas – pagilinti ryšį su Dievu, patirti asmeninį susitikimą su Jėzumi per fizinės ir dvasinės pastangas, bei atverti širdį gailestingumui ir meilei. Ši tradicija gimė 2009 metais Lenkijoje kunigo Jaceko Viosnosos Tryšeko, kuris fizinių iššūkių dimensiją sujungė su dvasinė praktika – iniciatyva. Kunigas Jacekas nerimavo, kad daugelis jaunų žmonių, ypač vyrų, praranda ryšį su bažnyčia ir kad norint juos pasiekti, reikėjo pasiūlyti tai, kas reikalauja didvyriškumo, ryšto, ištvermės, psichinės stiprybės. 2024 metų gavėnios laikotarpiu šioje maldingumo iniciatyvoje dalyvavo daugiau nei 100 tūkstančių žmonių iš 12 šalių. Taisyklių nedaug ir jos paprastos. Eiti kryžiaus kelią siūloma nedidelėmis grupėmis iki 10 žmonių, būtinai tyloje, išskyrus pačias stotis, kuriuose galima garsiai perskaityti apmąstymus. Taip pat reikia būti fiziškai pasirengusiam ir turėti būtiniausias pirmosios pagalbos priemones bei atsarginį planą, jei kas įstriktų kelionėje, nes kiekvienas dalyvis atsakingas už save. Šių metų kryžiaus kelio įsiūloma tema, remiantis motinos Teresės žodžiais ir pavyzdžių. Nieko nėra neįmanomo. Meilė kaip ekstremalus iššūkis.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.